ผู้ประสานงานกลุ่มปฏิบัติการด้านข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในลุ่มแม่น้ำของเปิดเผยว่าการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถออกใบตาดินให้กับประชาชนลาวได้เพียง 36,000 กว่าตอนจากเป้าหมายที่วางไว้กว่า 300,000 ตอนในปี2022ที่ผ่านมานั่นนอกจากจะเฮ็ดให้ประชาชนลาวส่วนใหญ่ยังบ่มีที่ดินทำกินอย่างถาวรแล้วการที่ต้องเสริญปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นนับมือก็ยังเฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องพากันเดินทางไปทำงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยเพราะว่าค่าจ้างสูงกว่าอยู่ลาวถึง5เท่าส่วนนักธุรกิจลาวในภาคการผลิตสินค้ากสิกรรมยืนยันว่าได้มีการปรับขึ้นค่าจ้างตัวจริงสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนับแต่เดือนพฤษภาคมปี2023เป็นต้นมาแล้วโดยปรับขึ้นจาก 1.3 ล้านกีบเป็น 2.5 ล้านกีบต่อเดือนหากแต่ก็บ่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างนักหน่วงได้เลยเพราะว่ายังถือเป็นอัตราค่าจ้างที่ต่ำหลายเมื่อเทียบใส่ค่าของสิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นดังที่นักธุรกิจลาวได้ให้การยืนยันว่า
ค่าแรงงานบ้านเฮากันยังถือว่าแม่นต่ําอยู่ตอนนี้แรงต่ําหลายคันว่าค่าแรงงานขั้นต่ําปัจจุบันมีแต่80เหรียญเนาะก็ถือว่ากําลังเจรจากันให้ยกระดับเงินเดือนนี่ขึ้นตื่นอีกเนาะแต่เงินเดือนปกติที่พวกเฮาจ่ายมันก็กลายหันอยู่แล้วเนาะอย่างน้อยก็ประมาณ2.5 ล้านขึ้นไปอันนี้แม่นเงินที่ว่าพนักงานไปหักบ่เว้าทั้งสวัสดิการอื่น
ๆโดยสาเหตุที่เฮ็ดให้ทางการลาวบ่สามารถออกใบตาดินให้กับประชาชนลาวได้ตามแผนการที่วางไว้ก็เพราะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยวัดแทกที่ดินยังจำกัดและยังบ่ทันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำใส่ในการวัดแทกที่ดินทั้งยังขาดการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เสื่อมต่อกันได้ในทั่วประเทศรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญหาที่ตามมาก็คือความยากจนของประชาชนลาวส่วนใหญ่ของประเทศที่บ่มีที่ดินทำกินอย่างถาวรนั่นเองแต่ยังไงก็ตามกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ก็ได้จัดสรรที่ดินถึง 4,500,000 เฮกตาร์เพื่อนำใส่ในการผลิตสินค้ากสิกรรมส่งออกไปต่างประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นการส่งออกไปจีนที่ให้โควตาพิเศษแก่ลาว16รายการเส้นมันต้นสาลีกล้วยถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วเบอร์อ้อยอย่างพาราและพืชผักต่างๆนั่นก็ยิ่งเฮ็ดให้มีความต้องการแรงงานหลายขึ้นอีกเพราะยังมีที่ดินในพื้นที่จัดสรรดังกล่าวอีกถึง 1.35 ล้านเฮกตาร์ที่บ่ทันได้มีการนำใส่ในการผลิตสินค้ากสิกรรมเลยในปัจจุบันดังที่ท่านเพชรพรหมพิพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ยืนยันว่า
เนื้อที่ดินเกษตรกรรมได้ถือกำไส้เขาในการผลิตแล้ว 3.15 ล้านเฮกตาร์หรือกว่าเอา 70% ยังบ่ทันได้บุกเบิก 30% หรือเท่ากับ 1.35 ล้านเฮกตาร์อันนี้ถ้าว่าอยู่ใน20 30ปี40ปีทางหน้านี่เนื้อที่ดินเกษตรกรรมและรูปแบบการผลิตเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้พวกเฮาเพียงพอบ่มีปัญหาและต่อไปพร้อมนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีเข้าในการผลิตอาจจะเพิ่มผลผลิตขึ้นหลาย
ส่วนท่านนางพรเพชรอุ่นแก้วสมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวจากแขวงสารวันยืนยันว่าปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการถือครองที่ดินที่เกิดจากการอนุญาตสัมปทานให้แก่บรรดาบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติยังไปกวมเอาที่ดินของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ในขณะที่การออกใบตาดินกับบ่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนั้นก็ยังได้เฮ็ดให้มีการซอโกงและยัดแยงเอาที่ดินของประชาชนโดยพนักงานรัฐและบริษัทเอกชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกันรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA